Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 2 gün ara kesme bilen 4 günüň dowamında 2-nji gerek Mari vilayatyna sapar etdi. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň we ýagdaýdan habarly çeşmeleriniň maglumatyna görä, muňa häkimetleriň Garagum we Murgap derýalarynyň suwunyň doňmagy zerarly, ilat arasynda Margres diýilýän elektrik stansiýasynyň işiniň togtamak ähtimallygy bilen baglylykdaky aladalary sebäp boldy.
Suwun irden prezident mara geldi. Dinç günü bolandığına qaramazdan kanun qoruyucuların əhlisi Mari şəhərində novot çırk çektiler. Devlet vasitasını Mari Gres şəhərçəsindəki Gres tok öndürücü stansiya barıp gördü. Önkülördən tapavatlılıkta bu gezek adımları küpçülüklüyün yola çıkarmasız ettiler.
Deyip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 29-njy ýanwarda aýtdy. Ýatlasak döwlet başçysyny 26-njy ýanwarda hem marda iş saparynda bolup, bu ýerde ministrler kabinetiniň göçme mejlisini geçiripdi. Türkmenistanyň metbuat serişdelerinde prezidentiň ýekşenbe günü mara edendigi aýdylýan sapary barada häzirlikçe hiç zat aýdylmaýar. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda bu maglumaty yerli häkimetleri hem tasdiklatmak ýa inkär ettirmek häzirlikçe başartmady. Ýöne prezident soňky hepdelerde Sewite bir näçe gezek sapar edip, Galkynyşgat kändindäki işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy we Garagum deriýasynyň doňun bölüklerinde deriýanyň kenarlaryny berkitmek işini dik uçurdan sýynlady. Bu wakalar ýurtda aýazly howanyň arasynda ilatyň gaz we elektrik üpçünçiliginiň ýaramazlaşan, häkimetleriň deriýalaryň kenarlarynda emele gelen buz gatlaklarynyň erip, suwuň joşma köpü havattaki aladalarının artan pursoduna kavat geldi. Adatlyň käbir çeşmelerinin maglumatyna görä prezidentin soňky sapary häkimetlerin Garagum we Murgap deriýalarynyň suwunyň doňmagy zerarly Sewitdäki elektrik stansiýasynyň işiniň togtamagy bilen baglylykdaky aladalar bilen iltişikli.
Deriýalaryň suwy doňup akman galan soň Gres tok öndürüji stansiýasynyň işini togtatmak howpunyň uludygy aýdylýar. Häzirki wagtda stansiýa ätýäşdäki suw saklaýjy köldän suw alyp ýene ýerine guýýar. Uly suw nasoslary bilen suwy alýarlar we emeli usulda elektrik öndürýärler. Emma şol suw nasoslary hatardan çyksa näme etmeli diýip howsala düşýärler.
Diýip çeşmemiz aýtdy. Onuň sözlerine görä elektrik hünärmenleri öz aralaryndaky söhbetdeşlikde nasoslar hatardan çykan ýagdaýynda tutuş welaýatyň we Türkmenistandan elektrik energiýasyny import edýän ýurtlaryň toksuz galjakdygyny duýdurýarlar. Bu uly möçürde ziýan ýetirer. Häkimetler howsala düşýär ýöne bu ýagdaýlary halka ýetirmekden saklanýar. Yarlar deyip çeşmemizi bellidi. Bu aralıkta häkimetler Garagum deriyasında kadalı su akımını almak, onun kenarlarını berkitmek işlerini güçlü depkinde devam ettiriyerler. Olur deriyanın Türkmenala etrafında yerleşen Zähmet Dayhan birleşiğinden geçen bölügündeki üç ağacı atlı yere has köp işçi gücünü çekmeye çalışyarlar.
Häkimetler deriyada emele gelen buz gatlaklarının deriyanı yarıp, çöl meydanını akıp durun yerini yapacak bolýarlar. Sol sebäpli Niçka obasynyň golundaky üç ağacı atlı yere her gününü 100 manattan işlejek adamlar uradylýar.
Dip habarçı aýtdy. Bu ýere edarik härhanalaryň we hususy firmalaryň resmi namalary düzüp bolmadyk. Hiç ýerde ulanylmaýan technikalary hem uradylýar. Bu technikalar deriýanyň çöle akýan bölegini ýapmak işlerine gatnaşýarlar. Türkmenistanda şu aýyň 1-nji hepdesiniň ahirinde aralaşan adaty klimat kadalarından aşa Sowkowa ýurdun çäginden geçen Amy deriýada we Garagum deriýasynda buzlukları emele getiripdi. Soňky günlerde howanyň aýlap buzlukların erip başlamagy bilen deriýanyň öz akymyny üýtgödýändigi, häkimetleriň deriýanyň kenarlaryny berkidip onuň öňüni almaga çalyşýandygy barada Adatlyň habarçylary indi 10 gün çemesi wagt bäri maglumat berýärler. Deriýada kadaly suw akymy üpçün edilmese, diňe ekrançylyk we ilatly ýerlere suw joşma köpü awanmaýar. Bu ýola goýulmasa onda Gresiň işini hem oňsuz täsir ýetirer. Şol sebäpli munyň bilen aşa wada Bunun hut özü qızıqlanyarı. Deryada alınıp barlayan işler günde 2 gedek dükuçordan video düşürülyar ve paytağıta iyi verilyar deyip çeşmemiz bellidi. Türkmen hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözövçülüğünden kimet boğa serişteleri bu yağdaylar varada açaçan mağlumat vermeyerler. Bu varada azatlığın yerli hakimiyetlerden mağlumat almak sinanşığı hem başa barmadı. Yönü son künlerde devlet baştan hem velayetin çayaklarından akıp geçen deryalarda kadalı su akımını almak, kenarları berkitmek oyunca geçirilen işlerin mühümdüğünü bir neçe gedek ünsü çekti. Ol bu varada son kıyedek 26. yanvarda ministerler kabinetinin Mar'da geçirilen göçme meclisinin çayagında aydıptı. Bu aralıkta azatlığın başka bir havarçısı Mar'ı şehrinin kavir etrapçalarının yaşayıcılarına indi ençeme gün veri ağız suğunun bölüklüğün berilmeyendiğine haber veriyar. Kavir adamlar etraptır ovalardaki öylerine ya da şol yerlerdeki doğan karındaşlarının öylerine vaktlayın göçmeli buldular. Yaşayıcılar bu yerde beylikler bilen bir hatarda hacıthanı zerurluklarını kadalı amal edip bilyerler. Şehirde susuz kalmak katı kıyın deyip haberçi etrapçaların bir aylap susuz kalmanın mümkündüğü barada resmiler tarafından tasdiklenmedik mağlumatların bardığını hem aittı. Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Adatlı Radyosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanyň tank toporlary Russiýa garşy alyp barýan dowamly sögüşlerini zerur bolan täzim okuwlaryny geçmek üçin Angliýa geldi diýip Angliýanyň Goranmak ministrligi 29-njy ýanwarda aýtdy. Bu habar Angliýanyň we beýleki NATO ýurtlarynyň Ukraina 130-dan gowrak tank görecektiğini aytmağının iyiliyanına kavat geldi. Angliya global hizmettaş yurtlarıyla bir hatarda Ukrayna'nı Challenger 2 tankı ile üpçün eder deyip ministerliğin 29. yanvardaki tweetini aydılıyor. Birleşen Ştatlar ve Germaniya geçen hepte değişiklikte Abrams ve Leopard 2 tanklarını Ukrayna iyi vermek kılalaşığını geldi. Angliya yanvar ayının başında Ukrayna 14 tane Challenger 2 tankını iyi verecektiğini etti. Şeyle de Germaniya, Norveçya ve Polşa'ya ali beylaki yurtlara Germaniya döndürülen Leopard 2 tanklarını Ukrayna iyi vermeye ruhsat verdi. Polşa odal vade veren 14 Leopard 2 tankını koşmaça Ukrayna yine de 60 tane tank verecektiğini etti. Ukrayna hakimiyetleri Rus güçlerini öz teritoriyalarından kovup çıkarmak için 300 tane tankın gerektiğini tekrarlayarlar. Katar'dan çıkarılan encamları tanımak için açık çeşme kurallarını oynayan Oryx web sitesinin haberine göre Ukrayna 11 ayın devamında özünde var olan 850 tankın yarısının kovrağını savaş meydanına yitirdi. Rusya'da Ukrayna'daki tanklara varanına has köp tank var. Yönü onların modelleri kevr esası uğurlarda günvatar modellerinden pes geliyor. Rusya'nın ve Ukrayna'nın yakın heptelerde tanıkların mühim rol oynamağına karasılayan hücumlara başlamağına karasılayar deyip hünermenler aydıyan. Prezident Volodymyr Zelenski 29. yanvarda Ukrayna'nın Günnogor Donetsk sevtinine devam edeyen üzlüksüz Rus hücumlarının ören çılsırımlı yağdayına hötte gelmek için tədə yararları ve onların has salt getirilip verilmeğine mətəsdiğini aytdı. Yağday ören çılsırımlı. Buhledar ve Donetsk sevtinin beylaki yerleri Rusya'nın üzlüksüz hücumlarına sedevar valiyar. O yerde bizim koronşumuzu bölgüsmek için doğamlı finansı ediliyar deyip Zelenski giyecekki video yüllenmesini aytdı. Rusya urşun uzağa çekmeğini ve bizim bu işlerimizin halis olmağını isteyar. Şu sebepten biz yaragımız bilen vakit kazanmalı. Biz vakaları tizleştirmeli. üpçünçülüğü tiyidleştirmeli ve Ukrayna üçün tədi yara mümkünçülüklerin asmalıyıp Ukrayna lideri sözünün üstünü yetirdi. Ukrayna'da sövüşen Rus basvalcı güçleri 29 yanvarda hem hücumlarını devam ettirdiler. Ukrayna'nın gün ortasındaki Kherson şehrine Rusların hastahana ve mektebe uğran zarbalarına 3 adam öldü ve 6 adam yaralandı deyip Sevit administrasiyası haber verdi. Kherson Moskva'nın Ukrayna açılmağının ilkinci günlerine basılıp alınıp, noyavr ayında Kiyev'in koşunları tarafından izin alınıyansa Rus koşunlarının gözükçülüğünü galdi. Bu şehrini azad edileli veri Dnepr deryasının beyli yüzündeki Rus pozisyalarından ilgiderli topa tutuluyor. Şu aralıkta hususanlı Donetsk sevtindeki front linyelerine varayan sevgoşlar dartkınlı olmağını galdi. Esas sevgoşlar Uhledar ve Bakhmut uğurlarına var ya. Bakhmut hakikatte Rusya'nın artilleri bombolar tarafından yer bilen yeksan edildi. Donetsk sevtinin Harva administrasiyasının başlığı Pavlo Kirilenko'nun 29 yanvarda veren havarına göre Rusya'nın Bakhmut ve Kostyantinivka hücumlarını 4 adam ölüp 17 adam yaradar oldu. Etrafın dolanış merkezi Berislav, Milovo ve Tiyakhinko oğulları Rus hücumuna sedevar oldu. Ama parahat adamların arasında pida olan Bolmot deyip etraf başlığı Vladimir Litvinov 29 yanvarda Telegram'da yazdı. Başka bir yerde Ukrayna koşunu öz güçlerinin Donetsk sevtinin Günnogor bölgesine yerleşen Balakhadatna diyen yerine Rus hücumlarını iğrine serpiktirenliğine aitti. Ama Rusya'nın hakkını tutulan sevgoşçulardan duruyan Wagner topları Olovani ele geçirenliğini öne sürdü.
Azat Radyosu'nun azathabarına.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyükten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını sayfon3.com yani psiphon3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internetteki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1.5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriler. Sayfon 3 devamlı tezelen yer. Sol tebepli onu psiphon3.com sayfon3.com web saytından tezelap durmayı unutma.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde yemeyen güzel kuda verdiği ve devam ettiriyarın. Türkmenistan'da it uruşturulmağının meşhurluğu saklanıyor. Hekimetlerin qadağan ediyen şeyle çarelerinin biri ekşen ve onu Türkmen avadın kolu önünde geçirildi. Münge kolay Tomas Açı'nın üyüşen yerine Azatlık Radyosu'nun yerli haberçisi hem barıp gördü. Ekşen ve onu itlerin uruşturulmağını görme uçin baranların sani haberçimizin çaklamalarına göre müngden geçer. Bu üyüşmelen çerçeve etrafının bir ovasında Amaderya'nın kenarının kolay ulu meydanda kurnalıptır. Habarçıymadın uğradan suratlarında boş giyin meydanda inleyen köp adamdan ibaret ulu üyüşmelenleri görüp bolyar. Adamlar ulu topar olup duruyarlar. Boynuna yüp takılan ulu alabay itleri tutup duran adamlar hem bari tomoşatçılar esasen orta yaşlı erkek adamlar.
Bu çitteki ova hakimiyetlerin gözünden daşerde olup bu it görüşüne gelen köp sahanı aftı ulan durulusu yoldan köp görünmeyer.
Deyip xabarçıymada aittiyim. Xabarçı it uruşlarının qadağan edilmeğinden son oların şehrin daşında yaşayış çaylarına kolay olmadık açık meydanda geçirliyenliğini belledi.
İndi it uruşları gelim gidimli göze düşen yerlerde değil de şehrin ya da ovuların çetlerinde geçiriliyar. Çet ovularda geçirilse polisi hiç ilip etkilçilik kurkuzmayar. Polisi asla gelmeyar. Esas talip uruş çette yaşayıcılardan hem hiç ilip şikayet olmayan yerde geçirilse bolanı.
Ön bu yarışlar Türkmen Avad'ın özünde gün ortasındaki TED aeroportun kolayındaki çölde köyüne atçılık spor toplumunun çeğinde geçirilerdi. Habarçıyımız hakimetlerin it uruşlarını kuramağın resmi taydan qadağın edilenliğine aitmağına qaramazdan bu qadağınçılık ve onun sebepleri var da resmi taydan düşündürüş vermeyendiklerini, meselenin metbuğutta hem qozgılmayanlığını belledi. Bu aralıkta it uruşlarına il içinde qızıqlanma saklanyar, libabda şeyle uruşlar her iki aydan bir gedek geçirliyar. Onu görme uçin her gedek ulimi hareket toplanyar.
Her iki aydan geçirilen bu it uruşuna münlörçü adam Tomas'a itmeye geliyar.
Deyip Livab'daki haber sayımıza etti.
Ул кәте полицияның бір ері жемленін көп автологлары көрсе үйшін адымлары қоуп башлаянлығыны беллади, ит ұрышларыны ғурайанларын өе оңа тұмыш етмі үчін баран адымларын қадағаншылығы бозмақ күлін бағылылықта иидарланмағына дегішлі яғдайлар азатлығы мәлімдәл. Белдемәлі әрі соңқы иллерді Түркменстанды ит ярыштырма үчін Детханың ғурлышуғы дөулет дережесінде планлаштырылан проектларын арасында қозғылып дей. Түркменстанды соңқы иллерді алава айтларының вағызығы үшленде тұтыш юртуынчы олары көпілтмә үчін меркәділер дөрөдүлді. Шол урақтыда хәкиметлер идексіз итлері тұтмағын рехімсіз усурларыны олары вахшилар чайоғ етмәге дуам еттірді. 2022 жылын томсында итлері рехімсізлігі қадаған еден итлер барадағы юриті қануының қаул еділмәгі де хәкиметлерді өе жемиетті itlere rehim şepağı tarttırmadayım.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günnelügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinin bazarlarındakı ve dükkanlarındakı sövda tekçelerinde yarımlık möhleti geçen azık önümlerinin ençeme görünüşü peyda buldu. Alcılar hakimiyetlerin bu yağdayların önünü almayandığından şikayet ediyorlar.
Kenar bazarına yarımlık möhleti geçen önümlerin arasında süyücü kökü, konserve önümleri, dışarı yurtların dondurulan bağlı önümleri var. Bunların aglabası dışarı yurtlardan import edilen önümlerdir.
Dip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 30. yanvarda gurrun berdi. Käbir azık önümlerinin şolsanda balığın, garohın, mekke jöwünün, mayonezin ve daşarı yurtta öndürülen mal etinin ve hindi toğunun daşında yaramlık möhletinin 2020 yılda kutorunduğu görkezilýär. Alcıların ençemesi telekeçilerin bu önümleri açaçan satýandygyny, bazar resmilerinin ilatın sağlığını yiti howp awandyryp biljek bu ýagdaýlara karşı hiç hili çäre görmeýändigini aýdýar. Resmiler bu yağdaylardan havarlı bolup buları görmezlige salýarlar. Sebäbi olar telekeçiler bilen özara bähwitli ılalaşýarlar. Telekeçiler para ya da azyk önümleri bilen olaryň agzyny yumdyryarlar diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Telekeçileriň ençemesi bolsa bu azyk önümlerinin aglawasynyň daşary ýurtlardan import edilen haritlerdigini belläp, olar zewile taşlansa özleriniň uly maddi diýen çekjekdigini aýdýar.
Sewdanyň pesligi derardy haritleri öz vaqtında satıp yetişmeýär. Daşary döwletlerde öndürilen azyk önümleriniň aglawasynyň yaramlylyk möhleti gutaran olsa da olaryň hili gow bolýar.
Dip Türkmenbaşy bir telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Galyberse de telekeçiler Türkmenistanda öndürilen azyk önümleriniň aglawasynyň yaramlylyk möhletiniň gutarandygyny, ýöne muňa garamazdan bazarlarda olaryň hem satuwynyň dowam edýändigini aýdýarlar. Türkmenistanda öndürilen et, süt, gatyk, şöhlet ýaly önümleriniň möhleti geçen badyna ýürite gural getirip hamana onun yaramlık möhleti gutormadık yali olorun daşında täze sene yerleştiriyerler. Bunu telekeçiler bilen bazı resmilerinden başka adam bilmeyer deyip telekeçi sözüne koştu. Azatlık baydılanlar var adı değişli devlet kulluklarının yerli sövda idaresinden şeyle de ağzalayan bazıların administrasyasından koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Yönü bellesek Türkmenistan'ın köp sövdan okudunda yaramlık möhleti geçen adık önümlerinin satılyandığı. Köp alıcının bu barada öylerine gelende bilip galyandığı barada adatlığın haberçileri son kirlerde ençeme gezek mağlumat berdiler. Geçen yılın dekavr ayının ahirinde Mardak hakimiyetler tədeyil bayramçılığının öngü sirasında arzan azık önümlerinin sövdasını yola koyup möhlütü geçen süyücü önümlerini hem satuva çıkardılar. Galiberse de son kirlerde yurt resmileri ilata azık paylarının kaptalından möhlütü geçen azık önümlerini hem satın almağa iyidir derli mecbur ettiler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyarız. Türkiye'de Türkmen migrantları resmi yaşayış ruhsatını düzeltmekte duçar olan kıyınçılıklar sebeple köpçülüklüğün iş orunlarını yitiriyarlar. Seyle'de zähmet bazarındaki artan bäsdeşlik olorun iş gücüne bolan talabı azaltdy. Türkmenistan hükümetinin Türkiye'den raýatlaryna viza düzenini ornaştırmagy soramagy, seýlede olaryň pasportlaryny bolýan ýurdunda täzeläp bermezligi köp türkmenleri bir kanun ýagdaýda ýasamagy mejbur etdi. Azatlygyň Türkiýedäki habarçysy Ahmet Rahmanow munyň netijesinde iş bergiler mümkin jerimelerden howatir edip, olardan dähmet çekip gelen bir kanun işgärlerini wezipelerinden bosadyp baslandyklaryny gurrun berýär.
Türkiye'de bir kanun işleyenlere, kanunu yaldayda işleyenlerden az dölebileceklerini bilerler. Onun için çekinmen işe alıyordular. Misal tanıdıklarımız var. Geçen yıl aylıkları 5,5 bin lira bolanda 3,5 töleb işletmeni devam ediyordular. Şeyle bolanda da 2023 yılda bir kanun galın Türkmenistanlıları işe almacak oluyorlar. İşlep yörenleri de bir sebep bilen çıkaracak oluyorlar. Çıkarıyorlarım. Sebebi şu an barlaklarım köpeldi. Cerimelerinin bahası arttı. Geçen yıl iş verenler bir kanun işlettirenleri için 16.066 lira tölen olsa bu yıl 35.816 lira tölemeli olur.
Havarçımız Türkiye'deki Türkmen migrantlarının esasen inekelik, temizçilik, kuruluşuk, ofisantlık yalı pudoklarda zähmet çekendigini, bu ağırlıkta ulu hüner basarınlarını talep etmeyen işçi gücünün artmağı, onların iş mümkünçülüğüne hem azaldandığını aydar. Bu yağdaya yerli Türkmen boğutu hem ünsü çekip, sonku dövr inekelik için Türkmen ve Özbek rahatlarının derigine has köp Afrika'dan ve Filipinler'den gelenlere yıkkın edilendigini belliyar. Türk medyasının maglumatına göre soňky 6 aýda Afrikadan bolan inekilere talap 5 isse artypdyr. Türkmen inekilleri 13.000-17.000 lira, ýagny 700-900 dollar aralygynda zähmet hakyny sorasalar, Afrikaly inekiler munyň üçin 10.000-13.000 lira aýlyk alýarlar. Mundan başga Afrikaly inekilerin ingliz dilini bilmegi hem türkmenlere garanynda olary artykmaslyk döredýändigi bilinýär.
Filipinlilerin ve Afrikalıların İngilizce bilmesi onlara bir artıkmaçlık döredir. Hatta Afrikalıların köpsi Fransızca da bilir. Bu yağdayda Türk iş verenlere bir eneklik iş alanda bir dil muallimi de peyda olar.
Azatlık bilen söhbetdeş bolan Türkmen zähmet migrantları Türkmenistan'daki devam eden ağır iktisadi krizi sebäpli galyan yurdundaki çıktıcılar bilen birlikte vatanındaki howsarlaryny hem goldumaly bolýandyklaryny, sol sebäple de degişlilikde has köp zähmet hakyny soraýandyklaryny aýdarlar. Sol bir wagtda türk medeniýetinde türkmen migrantlarynyň zähmet çeken öýlerini talaýandygy barada häli simdi çykýan habarlaryň arasynda Afrikaly işgärleri ynymyň hem has ýokurdygyny ýetirýär. Bu ağırlıkta Türkiye'deki Türkmen migrantları ozolka ağır yağdaylarının has kem yaramazlaşmağı sebeple mümkün çıkılığı hükümünde başka bir yurtları geçmeyi planlaştırdıklarını aydarlar. Türkmenistan'ın hükümeti ve medya serişteleri daşarı yurtlardaki, hususan da Türkiye'deki rahatlarının baştan geçiren kıyınçılıkları var da mağlumat vermeyerler. Türkiye viza düzününün ornaştırılmağından ozal, Türkmenistanlıların zähmet migrasiyası üçin saylap alan esasy ugurlarynyň biridi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň 2023 ýylyň ýanwarynda çap eden soňky sanlaryna görä, ýurtda Türkmenistanyň 222.090 raýaty kanuny esasda ýaşaýar. Emma habarçylarymyz bu ýurtda bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenleriň hem has köpdigini aýdýarlar.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyk Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.